AQSh xalqaro teleradio kengashi va Gallup tahqiqot markazi o'tkazgan so'rov Afg'onistonda jamoatchilikning 81% hukumatdan norozi ekanini ko'rsatgan. Beqarorlik va ishsizlik eng asosiy muammolar deya tilga olingan. Shibrg'ondan men Abdulbasir Ilg'or. So'ralganlarning 70% bosh vazir Abdullo Abdullo va 63% prezident Ashraf G'ani ishlardan rozi emas. Hukumat yangilanganidan beri qarab 2 yil o'tdi. Lekin xalqqa berilgan va'dalar qog'ozda qolib ketdi deya shikoya qilgan fuqarolar. Siyosiy tahlilchi Muhammad Basir Muqimi nazarida Afg'onistonda shu kungacha erishilgan yutuqlar boy berilmoqda. Hukumat rahbarlari orasida mushtarak reja yo'q. Davlat tepasidagilar orasida kurash ketayotgandek murosa qilinmayapti.
Iqtisodiy sohalarda butunlay asosan o'sha nizom hech bir ish qilgani yo'q va bo'lmagan. Ta'limiy ta'sili sohada butunlay buzdilar. Nizomiy sohada anuz biz o'sha sarparastlarga tayanamiz. Ya'ni urush maydonida qo'lga keltirgan yutuqimiz bo'lganda ham maqtay bo'lgan, ya'ni doimiy emas. Mana shu sababdan xalq, umum oddiy xalq bu nizomdan yo tuzumdan norozi bo'lib kelganini o'zi asosan bu nazarxoylikda yo nazarsanglikda ibroz qilganlar. Bu daqiqa anuz ham man o'ylaymanki shu 19% ham qolibdi deyman. Shunga ham bir muammo shaklida ko'riladi. Shoyad ham 10% hukumatni tuzum yo nizomida qolgan bo'lsa, shu 90% mardum bu nizomdan norozi va endilikda kelib hozirgi sharoitda yana ham shu nazarsanglik bo'lganda shoyad bu fisadi yo bu masala yuqoriga ko'tarilsa.
Mutaxassis fikricha, aslida 81% dan ham ko'proq odam hukumatdan norozi bo'lishi mumkin. So'rovnomalar aksariyat hollarda haqiqatni to'liq aks ettirmaydi, deydi u. Hukumatdan rozi odamlar kamdan-kam uchraydi. Ashraf G'ani xalq bilan maslahatsiz o'zboshimchalik bilan harakat qilmoqda, deydi Muqimi. Abdullo Abdullo esa har kuni yangi moda bilan yasanib-tusanib o'zini ko'z-ko'z qiladi. Xalq bunday narsa xohlamaydi. Xalq rahbarlar xizmat qilishni xohlaydi, deydi suhbatdosh.
Endi shu 19% shaxsda o'zi tabiiyki bir hukumatni nizomini yo tuzumini tuzayotgan shaxslar bo'ladi. Faqat o'sha nafarlarki o'zlari o'sha rahbarlikda yo sistemda yo nizomda shomil shaxslar bu nizomdan rozi, ularki oddiy shaxs bo'lgan yo ta'limiy sohada bo'lsin, iqtisodiy sohada bo'lsin, siyosiy sohada bo'lsin, boshqa har bo'limdagi bo'lsa, bular tabiiyki bu nizomdan norozi. Avvalan shu nizomni o'zini tuzalishi muammo bir, buni ko'rishcha qarang, hech bir mintaqada yo hech bir nuqtai jahonda bunday bir hukumat bo'lishi imkoni yo'q yo bo'lgan emas deb biz o'ylasak ham bo'ladi. 50-50, ya'ni bu asosan xalq o'sha ra'yi bilan yo xalqni irodasi bilan o'rtaga kelgan hukumat emas edi va bir shaxs kelib tashqaridan bu hukumatni ro'yxatga chiqardi va bularni ikkisini ikki timni qolgan o'sha muboraza qilayotgan shaxsni ikkinchisilar ya'ni yutuqqa sazovor bo'lgan deb bildirmoqchi bo'ldilar. Asosan xalqni ustiga tahmil bo'lgan hukumat.
Hukumat xalq ishonchini qozonish uchun ko'p ishlar qilishi kerak. Birinchi talab xavfsizlikni ta'minlash, keyingi vazifa esa ish o'rinlari yaratib berish. Lekin hukumatda bunday iroda yo'q. Rahbarlar hanuz qudratni bo'lib olish bilan band.
Har bir bo'limga salohiyat berish kerak va uni himoya qilish kerak va unga imkoniyat yaratish kerak. Davlatmadorlik buni bilan bo'lmaydiki, faqat biz o'z irodamizni shaxsiy va fardiy irodamizni hamma tizimga tahmili shaklda harakat qilsak, unga ya'ni quruq bir holatga, mustabidona bir holatda harakat qilsak va o'z xolaganimizni hukumat tuzum yo tizim tuzataman deb harakat qilmoqchi bo'lsak, tabiiyki bu holat bo'lmaydi va shuning uchun tim holat harakat qilish kerak va har bir bo'limga salohiyat berish kerak va imkoniyat yaratish kerak.
Jamoatchi faollar nazarida hukumatda hisob-kitob yo'qligi tub muammolardan biri. Siyosiy birdamlik yo'q. Buning ustiga tuzumga xalqaro hamjamiyat ham shubha bilan qaraydi. Va'dasiga turmagan hukumatga na xalq va na dunyo jiddiy qaraydi, deydi Amerika ovoz bilan gaplashgan afg'onlardan biri.
Birinchidan, hukumatchilarimiz saylovga bergan va'dalariga amal qilgani yo'q. Shu sababli mardimizning ichida ham be'tiborlik topilgan va ikkinchidan xalqaro hamjamiyatning yonida ham davlatimiz e'tiborini qo'ldan bergan. Masalan, oldingi yillarda ishlar bordi yoki avvalgi saylovda baribir ishlar bordi-ku, dafotir xorijiy bu yerda ish bajaradilar, shu sababli albatta ish zaminasi ko'proq edi. Shu sabablika albatta bu intixobot bo'lgandan keyin hukumatchilarimiz va'dalarini amalga oshirgani yo'q va yigitlarimiz har doim suiistifoda bo'lgan, ish zaminasi yaratilgani yo'q, do'sti dushmanning ta'rifi yo'q.
Hukumat xalqqa nisbatan befarq. Uning dardini eshitishni xohlamaydi, deydi yana bir suhbatdosh.
Dar haqiqat agar so'rasangiz, hukumat mardimdan norozi. Hukumatni mardimdan xush kelmaydi. Agar hukumatni mardimdan xush kelsa, mardimdan rizoyati bo'lsa, nima uchun og'ushiga olmaydi? Nima uchun burus javonlarimiz turib vatanini tark qilib Iron deb ketadi, Yevropa deb ketadi, Turkiya deb ketadi, Iron deb ketadi? Shu javonlaydiki Turkiyani ham obod qildi, shu javonlaydiki Ironni obod qildi va burus Yevropa xohlaydiki shu javonlarni ustiga Yevropani ham obod qildirsa? Hukumat mardum hukumatni tuzatibdi. Hukumatdan norizo emas. Hukumatni yaxshi ko'radi, hamisha hukumatga xizmat qiladi. Bo'lgan shartiki hukumat va'dalariga vafo qilsa, aytgan va'dalariga vafo qilsa va millati xizmatiga yetishsa.
Xorijiy mutaxassislar olib borgan so'rovda qatnashganlarning 69% Afg'onistonda vaziyat salbiy tomonga o'zgargan deb hisoblaydi. Pokiston odamlar nazarida islomiy davlatdan ham xavfliroq. Afg'onlarning 62% Hindiston haqida ijobiy fikrda. AQSh esa bu borada 6-o'rinda. Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.